Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Μικρόφωνο στην εκπαίδευση. Η νέα εβδομαδιαία εκπομπή γύρω από θέματα εκπαίδευσης. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ελένη Παπαϊωάννου σε συνεργασία με το Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού Παναγιώτη Μαυρονά. Μία παραγωγή της ΕΡΤ Κέρκυρας. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Τον ήχο ρυθμίζει σήμερα ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Εσείς είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Κέρκυρα στους 99,3 στα FM. Μας ακούτε και από το διαδίκτυο στο erteco.gr, αλλά και από την πλατφόρμα Erteco για κινητά ή tablet, από όπου μπορείτε να ακούτε τις εκπομπές μας και on demand. Η Ελένη Παπαϊωάννου είναι στο μικρόφωνο και μαζί μου ο εκπαιδευτικός και πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΕΠ Σύμβουλο Σταδιοδρομίας, Παναγιώτης Μαυρονάς. Και μαζί σας παρουσιάζουμε κάθε εβδομάδα την εκπομπή Μικρόφωνο στην Εκπαίδευση με θέματα από το χώρο της εκπαίδευσης. Καλημέρα Παναγιώτη.
Καλημέρα Ελένη, καλημέρα στους ακροατές.
Και σε όλους καλημέρα. Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής αφορά πολλά παιδιά, γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς. Θα μιλήσουμε σήμερα για τη ΔΕΠΗ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, και τον αυτισμό, διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Δύο νευροαναπτυξιακές καταστάσεις που τις συναντάμε όλο και πιο συχνά. Και μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή θα επιχειρήσουμε να τις χαρτογραφήσουμε. Τι είναι ΔΕΠΗ, τι είναι αυτισμός. Είναι δύο ξεχωριστές καταστάσεις ή μπορεί και να συνυπάρχουν. Συναντιούνται, αλληλοκαλύπτονται ή διαφέρουν. Και ποια η έννοια της νευροδιαφορετικότητας. Μαζί μας, για να μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε και να συζητήσουμε το θέμα αυτό, είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Κότσης, επίκουρος καθηγητής παιδοψυχιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και υπεύθυνος του Κοινοτικού Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο κύριος Κότσης είναι απόφυτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Ψυχιατρική και Παιδοψυχιατρική. Κατέχει επίσης και το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας. Είναι πρόεδρος της Παιδοψυχιατρικής Εταιρείας Ελλάδος Ένωσης Ψυχιάτρων Παιδιών και Εφήβων και μέλος του Board της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ψυχιατρικής. Κύριε Κότση, ελπίζω να τα είπα όλα σωστά, να σας καλωσορίσουμε.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μόνο ένα μικρό update, ότι είμαι αναπληρωτής καθηγητής και πλέον είμαι αντιπρόεδρος, όχι πρόεδρος της εταιρείας.
Ωραία, ευχαριστούμε για τη διόρθωση. Όπως και να έχει, μας τιμά ιδιαίτερα η αποδοχή σας και η συμμετοχή σας στην εκπομπή. Θεωρούμε ότι είστε πλέον αρμόδιος να αποσαφηνίσει τις έννοιες που ακούμε συνεχώς γύρω μας και να εξηγήσει τι σημαίνουν πέρα από τις διαγνωστικές ετικέτες. Ξεκινήσουμε λοιπόν και να μας δώσετε αρχικά μία εκλαϊκευμένη επιστημονική εικόνα. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο και τη λειτουργία του παιδιού όταν μιλάμε για ΔΕΠΗ.
Ναι, κοιτάξτε, όσο μπορώ πιο απλά, σίγουρα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες στον εγκέφαλο των παιδιών με ΔΕΠΗ. Δεν έχουμε ένα 100% να ξέρουμε ακριβώς ή να έχουμε απεικονιστικές μεθόδους που να ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Όμως υπάρχουν ήδη πάρα πολλές έρευνες που μας δείχνουν κάποια δεδομένα. Για παράδειγμα, σας λέω ότι κάποια κυκλώματα, στο πω έτσι, αυτοελέγχου και αναστολής της συμπεριφοράς στα παιδιά με ΔΕΠΗ δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο που λειτουργούν σε έναν άνθρωπο που δεν έχει ΔΕΠΗ. Έτσι, οπότε δυσκολεύεται στον αυτοέλεγχο και στην αναστολή. Καταλαβαίνετε μετά, θα το πούμε και στη συνέχεια, υποθέτω, πώς αυτό επιδρά στα συμπτώματα. Δηλαδή, δυσκολεύεται να σταματήσει, σε πολλά εισαγωγικά το λέω αυτό. Επίσης, γνωρίζουμε ότι δυσλειτουργεί η ντοπαμίνη στον εγκέφαλο των παιδιών με ΔΕΠΗ. Είναι μια χημική ουσία, να το πω έτσι απλά, στον εγκέφαλο, που σχετίζεται με το κίνητρο, την ανταμοιβή, τη διατήρηση προσοχής, το πώς μπορούμε εύκολα να συνεχίσουμε μια δραστηριότητα. Και επίσης μπορώ να πω και κάτι ακόμα, ότι μερικές φορές στον εγκέφαλο παιδιών με ΔΕΠΗ δεν απενεργοποιείται, ας το πω έτσι, ένα δίκτυο το οποίο μας βοηθάει να μένουμε συγκεντρωμένοι σε μία δραστηριότητα. Έτσι απλά να το πω γενικά ότι έχουμε κάποιες ενδείξεις για κάποια πράγματα που δεν λειτουργούμε τον ίδιο τρόπο στον εγκέφαλο των παιδιών με ΔΕΤ.
Μάλιστα. Κύριε Κότση, μιλάμε για κάτι που θεραπεύεται ή μιλάμε για έναν διαφορετικό τρόπο λειτουργίας που πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε και στην παιδική ηλικία, αλλά ενδεχομένως και σε όλη τη ζωή μας.
Και στην ενήλικη ζωή, γιατί ο έφηβος να είναι καλά θα πρέπει να εξελιχθεί μάλλον σε ένα ενήλικα με ό,τι αυτό σημαίνει.
Ακριβώς. Μας ακολουθεί δηλαδή το ΔΕΠΗ τον άνθρωπο.
Όπως το είπατε πολύ σωστά στην αρχή, είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή. Όντως μας ακολουθεί. Δεν θεραπεύεται με την έννοια που λέμε ότι θα πάρουμε ένα φάρμακο και δεν θα υπάρχει, όπως παραδείγματος χάρη μια λίμωξη, παίρνουμε μια αντιβίωση και φεύγει. Όμως υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να μάθουμε να διαχειριζόμαστε τα συμπτώματα, ώστε να μπορούμε να λειτουργούμε με έναν τρόπο αποτελεσματικό, πάλι μέσα σε εισαγωγικά το λέω. Δηλαδή ένα παιδί που κινείται συνέχεια μέσα στην τάξη και δεν μπορεί να παρακολουθήσει, ενώ έχει το δυναμικό να το κάνει, καταλαβαίνετε ότι από αυτό χάνει το παιδί.
Ναι.
Οπότε συνεπώς μπορούμε να μάθουμε τρόπους για να διαχειριζόμαστε αυτά τα συμπτώματα. Φυσικά υπάρχει και φαρμακευτική αγωγή, αλλά όχι με την έννοια αυτό που λέμε ότι θα το πάρω και θα θεραπευτεί και θα φύγει.
Ναι.
Οπότε να συμπληρώσω, ίσως υπάρχουν και τρόποι να αξιοποιήσουμε σε εισαγωγικά αυτή την δυσλειτουργία και να την κάνουμε μια συμπεριφορά, να ελέγξουμε τη συμπεριφορά ώστε να είναι πιο θετική για το παιδί και για τον άνθρωπο.
Ακριβώς.
Δηλαδή, το ότι η διαχείριση δεν σημαίνει οπωσδήποτε διακόπτουμε μια εξέλιξη κάποιου που είναι κάτι που είναι αρνητικό, αλλά είναι ακριβώς να το αντιστρέψουμε στο τέλος
και
να το προσαρμόσουμε και να έχει θετική εξέλιξη όσο αυτό βέβαια είναι δυνατό και γίνεται.
Ακριβώς, και γι' αυτό λέμε και για το διαφορετικό τρόπο λειτουργίας και την ευρωδιαφορετικότητα που είπατε πριν. Δεν είναι ένα ζήτημα που θέλουμε να το θεραπεύσουμε έτσι, πάρτε το φάρμακο θεραπεύτη, κάντε αυτό για να θεραπευτεί, αλλά για να μπορεί να λειτουργεί με έναν τρόπο που είναι πιο θετικός, ας το πούμε έτσι, πιο
ενεργός στην εξέλιξη.
Και το άτομο. Ακριβώς.
Ενεργός στην εξέλιξη.
Ναι. Ποιες είναι οι βασικές συμπεριφορές που εμφανίζονται στα παιδιά με ΔΕΠΗ?
Κοιτάξτε, όπως λέει και το όνομά της, είναι η δυσκολία στην προσοχή. Είναι τρία τα βασικά, ας το πούμε, οι κατηγορίες.
Τρεις άξονες, ας πούμε.
Τρεις άξονες, ναι. Η διάσπαση της προσοχής, η δυσκολία στην εστίαση της προσοχής, δηλαδή η υπερκινητικότητα και η παρορμητικότητα, έτσι, που πάει λίγο μαζί με την υπερκινητικότητα μερικές φορές. Τώρα, αυτό πώς μπορούμε να το παρατηρήσουμε στην καθημερινότητα? Ένα παιδί μπορεί να μην προσέχει τόσο πολύ στο σχολείο, να έτσι από άλλα ερεθίσματα να διασπάται η προσοχή του γρήγορα, να είναι πιο ζωηρός και πιο κινητικός στο σχολείο, να σηκώνεται, να ξύνει τα μολύβια, να μην προσέχει, να διακόπτεται το μάθημα της απαρορμητικός, να τρέχει να μπαίνει πρώτο στο κηλικείο που λέμε έτσι και να μην περιμένει τη σειρά του, όπως η παρορμητικότητα. Αυτά πάνω κάτω, έτσι γενικές τώρα, να μην σας πω όλα τα συμπτώματα, αλλά αυτές είναι οι βασικές συμπεριφορές,
ναι,
που μπορούμε να δούμε.
Να ρωτήσω, δεν είναι πολλές φορές δυσδιάκριτο όλο αυτό με το νεαρό της ηλικίας ενός τετράχρονου, ενός πεντάχρονου παιδιού, με την έννοια ότι λίγο πολύ σε αυτές τις ηλικίες, τις πολύ μικρές, τις προσχολικές και τις πρώτες σχολικές ηλικίες, τα παιδιά είναι εκφύσεως ζωηρά, παρορμητικά
ναι.
Και χωρίς υπομονή. Mm-hmm.
Ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί να βάζουμε τη διάγνωση, ειδικά στην προσχολική ηλικία κάτω από τα 6. Όχι ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούμε να τη βάλουμε, αλλά είμαστε πάρα πολύ επιφυλακτικοί, γιατί υπάρχει αυτή η τυπική ζωηρή, ας το πω έτσι, συμπεριφορά. Αυτό που θα μας δώσει τη διάγνωση είναι καταρχάς η λειτουργικότητα, δηλαδή ένα παιδί επηρεάζεται η λειτουργικότητά του και η καθημερινότητά του από αυτά τα συμπτώματα. Αυτό είναι το βασικό. Και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν και σε δύο πλαίσια. Δηλαδή δεν αρκεί να υπάρχει μόνο σε ένα. Σας λέω τα κριτήρια δηλαδή. Δεν μπορεί να είναι μόνο στο σχολείο υπερκινητικός. Θα πρέπει να είναι και στο σπίτι ή θα πρέπει να είναι και κάπου αλλού. Δηλαδή χρειαζόμαστε τις συμπεριφορές αυτές να υπάρχουν σε δύο διαφορετικά πλαίσια. Αλλά το βασικό είναι η λειτουργικότητα. Δηλαδή, πόσο ενοχλεί το ίδιο το παιδί στη λειτουργικότητα του αυτό. Δηλαδή, αν ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, σας λέω τώρα, είναι τόσο παρορμητικό που μπορεί να πετάγεται στη συζήτηση, να κάνει το ένα και το άλλο με τους φίλους, να σμπρώχνει, να κάνει, γιατί είναι πολύ παρορμητικό, και από αυτό χάνει στις φιλίες του, πλέον γίνεται δυσλειτουργικό. Άρα, πληρεί, ας πούμε, αυτό το κριτήριο που λέμε της έκπτωσης στη λειτουργικότητα. Ακριβώς εκεί μπαίνει η διάγνωση, όταν η λειτουργικότητα επηρεάζεται του παιδιού.
Μάλιστα. Το παιδί πότε αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι διαφέρει και αντιλαμβάνεται ότι διαφέρει? Πώς το βιώνει το ίδιο το παιδί? Θεωρώ ότι παίζει ρόλο και η ηλικία, οπότε θα πρέπει να το διαχωρίσετε κι εσείς λίγο αυτό.
Ναι, σωστά, σωστά. Παίζει πολύ ρόλο η ηλικία και παίζει και πολύ ρόλο και το περιβάλλον. Δηλαδή, αν ένα παιδί, σας λέω ένα παράδειγμα τώρα, αν ένα παιδί στην πολύ μικρή ηλικία, ενώ στην πρώτη σχολική, έτσι, δεν λέω προσχολική, συνέχεια κάθε κάτω, κάνε το ένα, κάνε το άλλο, μη σηκώνεσαι, και υπάρχει και μία ανταπόκριση από το σχολείο ή από τα άλλα πλαίσια που το κάνει αυτό, επικριτική πολύ, θα βιώνει αυτή τη συμπεριφορά πολύ αρνητικά, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή παίζει ρόλο πώς και εμείς το περνάμε στα παιδιά. Αν είμαστε ενήμεροι όμως ότι έχει δέπει και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά αυτή τη κινητικότητα, ας πούμε, τότε αυτό και το παιδί θα το κλάβει διαφορετικά. Τώρα, μεγαλώνοντας τα παιδιά, όντως εκεί έχετε πολύ δίκιο ότι παίζει ρόλο η ηλικία, μεγαλώνοντας τα παιδιά μπορεί να αρχίσουν να σκέφτονται. Γιατί εγώ όταν πάω να διαβάζω μου παίρνει πολλή ώρα, γιατί δεν μπορώ να κάτσω συνέχεια στο γραφείο και χρειάζεται να σηκώνω ανά τρία λεπτά να πάω κάτι, γιατί το μυαλό μου πετάει, ας πούμε, ή γιατί είμαι τόσο κινητικός και δεν μπορώ να σταθώ σε ένα σημείο. Μετά μεγαλώνοντας όντως το καταλαβαίνουν, αλλά το πώς το βιώνουν να ξέρετε ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και πώς εμείς το πλαισιώνουμε. Ή ξέρω εγώ π.χ. στο σχολείο, μια και λέμε για το σχολείο τώρα, έτσι.
Να, και το σπίτι φυσικά.
Καλά, το σπίτι δεν συζητάμε καν, εννοείται, ναι.
Ναι. Ένας γονιός πώς μπορεί να ξεχωρίσει το παιδί του είναι παραπάνω ζωηρό από ότι είναι μια φυσιολογική παιδική συμπεριφορά? Δηλαδή πρέπει και ο γονιός να έχει κάποια σημάδια. Πότε χτυπάει ένα καμπανάκι στο γονιό που θα τον κάνει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, ώστε να διαγνωστεί το παιδί του αν έχει ή δεν έχει δέπει?
Έτσι αλλιώς είναι το βασικό, όπως είπαμε, είναι το κριτήριο της λειτουργικότητας. Δηλαδή αν αρχίζει να χάνει το παιδί από την ακαδημαϊκή του, από τη σχολική του λειτουργικότητα, από την κοινωνική, όπως σας είπα πριν, δηλαδή αν είναι πολύ παρορμητικός, ας πούμε, και κάπως συγκρούεται με τα άλλα παιδιά, μπορεί να μην τον κάνει παρέα, άρα θα χάσει την κοινωνική του λειτουργικότητα. Τώρα, συνήθως,
ολοκληρώστε εσείς να προσθέσω κάτι, ένα συλλογισμό σε αυτό.
Ναι. Συνήθως βέβαια η πρώτη αναφορά έρχεται από το σχολείο. Δηλαδή ένας εκπαιδευτικός μπορεί να πει στο γονιό ότι ξέρετε, παρατηρώ εδώ το παιδί σας ότι δεν προσέχει πολύ, ονειροπολεί, είναι πιο κινητικό. Και κάπως έτσι με την εικόνα του εκπαιδευτικού, που επίσης πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν εμπειρία με τόσα παιδιά κάθε χρόνο, μπορούν να διακρίνουν ποιο είναι έτσι ίσως πιο δυσκολεμένο παιδί και ποιο λιγότερο. Προφανώς έτσι σε όλες τις περιπτώσεις κατανοείται ότι μερικές φορές μπορεί να μην έχει δέπει ένα παιδί επειδή το έχει δάσκαλος που ζωηρό, έτσι. Αλλά συνήθως έρχεται από το εκπαιδευτικό σύστημα πρώτα μια αναφορά.
Ναι, εγώ εκείνο που ήθελα να στο συλλογισμό να συμπληρώσω είναι το εξής, ότι ο γονιός και ακόμα περισσότερο ο εκπαιδευτικός οφείλει απέναντι στη σχέση που έχει και στη δουλειά του και στο ότι έχει να κάνει με παιδιά και την εξέλιξή τους να ενημερωθεί και να μάθει ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που κάπου θα αρχίσει να σκέφτεται κάτι άλλο εκτός από την απροσεξία, την τεμπελιά που λέμε αυτός είναι τεμπέλης και δεν διαβάζει, είναι απρόσεκτος, είναι διάφορα τέτοια ωραία επίθετα που βάζουμε στο παιδάκι, ας πούμε, που
ή διαβάζει
είναι ανήσυχο,
και δεν καταλαβαίνει.
Ναι, ή δεν καταλαβαίνει ή ξεχνάει γρήγορα. Να έχει την αίσθηση ότι αυτά είναι μικρά καμπανάκια τα οποία μπορεί να τον οδηγήσουν σε μια άλλου τύπου σχέση και κατ' επέκταση διερεύνηση της συμπεριφοράς, σχέση με το παιδί Δηλαδή, αν ένα παιδί, ας πούμε, συνέχεια του λέμε διαβάζει, διάβασε, 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 χωρίς να του λέμε τι είναι αυτό που κάνει και πώς το κάνει, είναι προφανές ότι κάποια στιγμή θα μείνει χωρίς συμμετοχή και χωρίς. Πολύ σπάνια τα παιδιά θα διαβάζουν κάτι που δεν θέλουν να διαβάσουν. Οπότε εκεί χρειάζεται, νομίζω, κάτι περισσότερο από το γονιό, θα το έλεγα.
Σίγουρα, και εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι δυστυχώς πολλές φορές, ειδικά πριν τη διάγνωση ή ειδικά όταν κάποιος δεν γνωρίζει, υπάρχει αυτός ο μεγάλος κίνδυνος που πρέπει να έχει γίνει στα δικά μας τα χρόνια πολλές φορές. Να χαρακτηριστεί ένα παιδί ως τεμπέλης, αδιάφορος, ξέρετε όλα αυτά τα επίθετα που είπατε, και το παιδί όντως να είχε δέπει, ας πούμε, έτσι, κακός χαρακτήρα, οι γονείς του δεν τον προσέχουν και κάτι τέτοιο ακόμα.
Ναι. Και αρχίζει και ξεμπλέκεται το κουβάρι.
Ναι, και ξέρετε, αυτό μετά είναι όντως αυτό που γυρίζω στην προηγούμενη ερώτηση που κάνετε, πώς το βιώνει το παιδί. Αν εμείς αρχίσουμε και λέμε ότι είναι ο τεμπέλης, ξέρετε, η δικιά μας συμπεριφορά θα αντανακλά τη σκέψη μας ότι αυτό το παιδί είναι τεμπέλης, και σίγουρα το παιδί θα το αντιληφθεί αυτό.
Θα το αντιληφθεί, και δυστυχώς πολλές φορές τα παιδιά ανταποκρίνονται στην ταμπέλα που βάζουν οι γονείς ή οι εκπαιδευτικοί. Οπότε υπηρετούν το χαρακτηρισμό του τεμπέλη, του αδιάφορου.
Είναι και η αυτοελπληρούμενη προφητεία που λένε, έτσι. Είναι, δηλαδή τελικά λέει, εντάξει, είναι τεμπέλης, τι άλλο περίμενα από αυτόν. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή και το ΔΕΠΗ και όλα αυτά οι νευροεκπαιδευτικές περιπτώσεις που λέμε, έχουν και τη θετική τους πλευρά. Και έχουμε παραδείγματα τέτοια στην ιστορία, στην κοινωνία, στην επιστήμη. Έχει πολλά να κάνει αυτό το άτομο, εν τέλει, εάν χειριστούμε σωστά ή με διακριτικότητα ή με επιμονή ή με αγάπη, να πω και αυτή τη μεγάλη λέξη, τα φαινόμενα που μας δείχνει.
Και το καλό είναι, πείτε και εσείς, κύριε Κότση, το καλό είναι πια ότι υπάρχουν οι μέθοδοι, οι τρόποι, οι μηχανισμοί να γίνει διάγνωση εγκαίρως, να γίνει σωστή διαχείριση, να γίνει σωστή αντιμετώπιση, που δεν υπήρχε παλιά αυτό, και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι σήμερα αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζονται τελείως διαφορετικά.
Ναι. Ισχύει αυτό. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι επαγγελματίες ενημερώνονται για τη ΔΕΠΗ, και οι γονείς, εκπαιδευτικοί, οπότε είναι και πιο εύκολα, έτσι, να αντιληφθούμε νωρίς κάποια συμπτώματα και να δούμε μετά αν στον ειδικό μετά έχει ή δεν έχει ΔΕΠΗ. Αλλά είναι σημαντικό όντως να αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει αυτό, και ότι όποιος δεν προσέχει, ας πούμε, δεν είναι τεπέρισον και καλά.
Να ρωτήσω επίσης τώρα στη συνέχεια από την Ελένη που είπε. Ωραία, διαπιστώνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ποια είναι η συνέχεια που έχει αυτή η διαδικασία? Δηλαδή, το διαπιστώνει ο γονιός, ο εκπαιδευτικός. Τι γίνεται μετά?
Τι αλλάζει, δηλαδή, πρακτικά μετά τη διάγνωση?
Τι κάνουν μετά? Σε ποιον πάνε? Στον ψυχολόγο τους, στον ψυχίατρο, στον παιδοψυχίατρο? Κάνουν κάποιο ιδιαίτερο τεστ? Υπάρχει κάποιο τεστ με 6 ερωτήσεις που λέει, άμα τις 3 απαντήσεις αρνητικά ή θετικά, δεν θυμάμαι τώρα και εγώ πώς, τότε κάτι συμβαίνει, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα ήθελα από την εμπειρία σας και την επιστημονική σας θέση να μου πείτε τι κάνουν μετά οι αυτοί οι άνθρωποι που κάτι διαπιστώνουν.
Κοιτάξτε, να πω καταρχάς ότι δεν υπάρχουν τεστ τα οποία διαγνώσκουν τη ΔΕΠ. Υπάρχουν τεστ τα οποία δίνουν μία εκτίμηση, όπως το λέμε ανιχνευτικά τεστ, τα οποία δίνουν μία πιθανότητα, μεγαλύτερη ή μικρότερη, ανάλογα τα αποτελέσματα, να έχει κάποιος ΔΕΠ. Αυτό από εκεί και πέρα θα πρέπει μετά να πάει σε έναν εξειδικευμένο γιατρό, θα σας πω, ο οποίος θα κάνει τη διάγνωση. Αλλά από τεστ δεν κάνουμε διαγνώσεις.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό. Πάρα πολύ. Και για τη δικιά σας δουλειά, αλλά και λίγο για τη δικιά μου δουλειά.
Οπότε σίγουρα δείχνει κάτι, αλλά ναι, όχι η διάγνωση.
Οπότε,
μετά μπορεί να απευθυνθεί σε έναν παιδοψυχίατρο ή σε έναν παιδίατρο που έχει εξειδικευτεί στην αναπτυξιολογία, και για μια επίσημη τυπική διάγνωση. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες, ειδικά ψυχικής υγείας, κυρίως βέβαια στα μεγάλα αστικά κέντρα, έτσι, ίσως το πολλές μπορεί να ήταν λίγο υπερβολή. Οπότε μπορεί να επισκεφτεί κάποιος, όπου εκεί γίνεται μια διεπιστημονική αξιολόγηση.
Είναι δηλαδή, διεπιστημονική αξιολόγηση. Διεπιστημονική, άρα δηλαδή, δεν γίνεται πάω στο γιατρό μια φορά.
Όχι. Ο γιατρός θα θέσει τη διάγνωση, αλλά θα έχει ήδη μαζέψει πληροφορίες και θα έχει συνεργαστεί με πολλούς επαγγελματίες, όπως για παράδειγμα έναν εργοθεραπευτή, όπως για παράδειγμα έναν κοινωνικό λειτουργό, για να δούμε γενικά και την ανάπτυξη του παιδιού και στο σπίτι το οικογενειακό περιβάλλον, έναν λογοθεραπευτή. Μας ενδιαφέρει πολύ να ξέρουμε την εικόνα του παιδιού στο σχολείο. Άρα μπορεί να πάρουμε και μία άποψη από το σχολείο. Ενδεχομένως κάποιες φορές βέβαια τα παιδιά να έχουν πρώτα απευθυνθεί στο ΚΕΔΑΣΥ, το οποίο σαν δομή του Υπουργείου Παιδείας θα έχει κάνει μία παιδαγωγική αξιολόγηση και θα μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ και θα ζητήσει ενδεχομένως το ίδιο την αξιολόγηση από έναν παιδοψυχίατρο για να δούμε αν έχει διάγνωση ή όχι.
Ωραία, και επειδή έχω την εντύπωση ότι κάποιοι γονείς και ενδεχομένως σκέφτονται πού να μπω σε αυτή τη διαδικασία και να ταλαιπωρήσω το παιδί μου έτσι, σε εισαγωγικά όλο αυτό, έτσι, είναι μια σκέψη δικιά τους. Τι θα λέγατε εσείς απέναντι σε αυτή, μπορεί να είναι και κοινή αντίληψη και να είναι και μια εύκολη σκέψη και ιδέα μέσα σε μια περίοδο και όπου όλα είναι πάρα πολύ γρήγορα και όλα έχουν κόστος και όλα έχουν χρόνο που δεν μπορούμε να βρούμε να διαθέσουμε και το σκέφτονται οι γονείς καμιά φορά πω τι να κάνω εγώ τώρα, πού να τρέχω.
Ή μπορεί να πούνε θα μεγαλώσει το παιδί, ναι, θα ηρεμήσει.
Και θα φύγει από το σχολείο, θα κάνει και προφορική εξέταση, ωραία, τελειώσαμε. Ερώτηση.
Όχι, δεν τελειώσαμε σίγουρα. Είναι πολλά τα θέματα που θέσατε. Καταρχάς να σας πω ότι δεν έχει σχέση η προφορική εξέταση με τη ΔΕΠ.
Καμία, απολύτως.
Ένα αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι μπορεί όντως να υπάρχουν ενδιασμοί για πολλούς λόγους να πάει ένας γονιός στον παιδοψυχίατρο για να αξιολογήσει το παιδί του με ΔΕΠ, αλλά ένα ζήτημα είναι και η έλλειψη υπηρεσιών. Έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν τα κεδαστή υπάρχουν σε κάθε νομό, αλλά για τη διάγνωση μετά πολλοί νομοί στερούνται υπηρεσιών. Άρα εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Για παράδειγμα, έτσι το ξέρετε πολύ καλά, ότι για να έρθει κάποιος σε έναν δημόσιο φορέα για να δει παιδοψυχίατρο από την Κέρκυρα, θα πρέπει να ταξιδέψει ως τα Γιάννενα.
Ώστε τουλάχιστον.
Ναι, ναι, είναι πρακτικά τα ζητήματα που γίνονται. Ναι.
Και η ουρά στο ΚΕΔΑΣΥ. Και η ουρά. Και αναμονή.
Ναι. Οπότε εδώ, αν κάποιος έχει τους δικούς του ενδιασμούς και βάλουμε και άλλα εμπόδια, και υπάρχουν και άλλα εμπόδια, καταλαβαίνετε ότι όντως μπορεί να έχουμε πρόβλημα στην έγκαιρη διάγνωση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να καταφέρουμε, έτσι, ας το πούμε, σαν εκπαιδευτικοί ή σαν επαγγελματίες υγείας, να πείσουμε τους γονείς ότι χρειάζεται κάποιο συγκεκριμένο παιδί αξιολόγηση, ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε μετά με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα.
Ναι. Και εγώ να έρθω λίγο στη μάθηση και την οργάνωση του μαθήματος. Παναγιώτη, θέλω να ρωτήσω εσένα, ποιες δυσκολίες εμφανίζονται στο σχολείο και πώς μπορεί να οργανωθεί η μελέτη ενός παιδιού,
ναι,
για να βοηθηθεί και να είναι αποτελεσματική.
Από περίπου, ίσως πιο πρακτικά, αυτά που είπε και ο κύριος Κότσης. Δηλαδή, ένα παιδί που ξεκινάει κάτι και δεν το ολοκληρώνει, ας πούμε. Αυτό μπορεί να είναι η δουλειά στο σπίτι.
Ναι.
Στο δωμάτιό του. Ξεκινάει να διαβάζει κάτι και τα αφήνει και παίρνει κάτι άλλο και βλέπουμε ένα παιδί χαμένο μέσα στα τετράδια και στα βιβλία. Ή χάνει τη σειρά από τα βήματα που πρέπει να κάνει.
Ότι πάει από το βήμα 1, πάει στο βήμα 4.
Ναι. Αυτά είναι κάποια συμπτώματα που θα μπορούσαμε να δούμε. Ή να ξεχάσει οδηγίες και εργασίες και προθεσμίες. Πρέπει να πάρω αυτό μεθαύριο στον κύριο της ιστορίας που μου είπε να γράψω αυτή την έκθεση και το ξεχνάω και το αφήνω. Τέτοια πράγματα νομίζω ότι χτυπάνε όμως τα καμπανάκια στο γονιό που προσέχει και στον καθηγητή που προσέχει, αν το παιδί συστηματικά μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν μπορούμε να βρούμε μικρές οδηγιούλες, να το πω έτσι, που μπορεί να κρατήσει το παιδί και να τις καταγράψει, αν θέλει, σε ένα χαρτί και να ξέρει ότι δεν θα διαβάσω, ας πούμε, πάνω από μισή ώρα συνέχεια, γιατί παρατηρώ ότι μετά από τη μισή ώρα δεν μπορώ να διαβάσω. Άρα σταματάω εγώ εκεί που συμβαίνει αυτό, ώστε να κάνω ένα διάλειμμα για να επανέλθω. ή να κάνει κάποια διαλύματα που να έχουν κάποια σχέση με όλη τη διαδικασία αυτή. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε που τα ακούτε αυτά, κύριε Κότση.
Έτσι ακριβώς είναι.
Βοηθούν κάπως αυτά τα πράγματα?
Ναι, χρειάζεται να υπάρχουν κάποιες τεχνικές στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ΔΕΠΗ. Δηλαδή, όταν ένα παιδί όντως δεν μπορεί να βάλει σε μια σειρά τις τέσσερις εργασίες, τώρα λέω κάτι τυχαίο που πρέπει να κάνει, ναι, τα τέσσερα αποδητήματα, πάει το πρώτο στο δεύτερο, μετά ξαναγυρνά στο δεύτερο, μετά κάνει ένα διάλειμμα, πάει στο πρώτο ξανά, γράφει λίγο από το τρίτο και δεν μπορεί να το οργανώσει. Προφανώς μικρά tips, πράγματα που μπορεί να κάνουμε και στο σχολείο και στο σπίτι ακόμα περισσότερο φυσικά, μπορεί να βοηθήσουν. Ναι,
μακάρι και στα πρώτα χρόνια, ας πούμε, και να μπει η ιδέα ότι εσύ δεν έχεις κάτι περισσότερο, απλά για να βρούμε το πλαίσιο που θα σε βάλουμε, που θα είσαι.
Απλά έχεις κάτι διαφορετικό.
Έχει κάτι διαφορετικό, το οποίο έχει να κάνει με το πλαίσιο, είναι με την αντίληψή του. Έχει να κάνει με τον τρόπο του,
ενδεχομένως.
Ο τρόπος που μαθαίνει είναι το διαφορά ή όχι. Τι λέτε κι εσείς?
Ναι. Ειδικά με τον τρόπο, ειδικά στη μάθηση, παραδείγματος χάρη που συζητάμε τώρα, ναι, εννοείται ότι έτσι πρέπει να γίνει. Κάνουμε κάποια πράγματα για να μπορεί να λειτουργεί με τον τρόπο που θα αναπτύξει όλες του τις δεξιότητες. Από εκεί πέρα, εντάξει, τη συμπεριφορά και όλα αυτά, αναλόγως και την υπερερευνητικότητα, υπάρχουν φυσικά μέθοδοι που θα κάνει με κάποιον ψυχολόγο, με κάποιον παιδοψυχίατρο, άλλου τύπου. Δηλαδή, λέμε, δεν μπορεί σε αυτό το σημείο στη μάθηση, θα κάνουμε αυτό. Δεν μπορεί σε αυτό τη συμπεριφορά, θα κάνουμε αυτό, ας πούμε.
Έτσι. Ναι, κατά περίπτωση.
Φυσικά, εντάξει. Ναι, κατά περίπτωση, εντάξει.
Για να μπει και λίγο στη ζωούλα του, ας πούμε, στο πώς το αντιλαμβάνεται το ίδιο το παιδί.
Ναι, θεωρώ.
Δεν υπάρχουν δυνατά στοιχεία, σημεία, πράγματα τα οποία είναι στο ΔΕΠΗ έχουν μια βοηθητική, είναι βοηθητικά στην εξέλιξη του παιδιού σε κάποιους τομείς ενδεχομένως, ή κάποια από την εμπειρία που έχετε και τις εργασίες σας και τις συζητήσεις σας?
Και
τι είναι εκείνο που κερδίζουμε, ας πούμε, από το ΔΕΠΗ, αν υπάρχει κάτι?
Όχι, και πάλι εξατομικευμένο είναι. Εννοείται, όλες οι δεξιότητες τα παιδιά με ΔΕΠΗ τις έχουν έτσι και αλλιώς. Η δυσκολία, ας το πούμε έτσι, όπως σας είπα στην αρχή, εντάξει, χωρίς να είναι αυτό 100%, είναι αυτό η δυσκολία στην αναστολή, ας πούμε. Δηλαδή να αναστείλουμε κάπως την κινητικότητά μας, το να μην αλλάξει η προσοχή μας κτλ. Όμως, για παράδειγμα, υπάρχει και αυτό που λέμε, θα το έχετε ακούσει πολλές φορές στη ΔΕΠΗ, αυτό που λέμε την υπερεστίαση, το hyperfocus, που μπορεί να εστιάζουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα πάρα πολύ. Αυτό μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ ισχυρό για ένα παιδί και μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και ως ένα θετικό πράγμα όταν αυτό μπορεί να τον βοηθήσει σε κάτι. Έτσι.
Βέβαια, μπορεί να ψάξει πάρα πολύ βαθιά ένα θέμα στο ίντερνετ, στη γνώση του κλπ. Αλλά υπάρχει και ένα όριο σε αυτό. Έτσι.
Να ρωτήσω κι εγώ κάτι. Ισχύει ότι τα παιδιά με ΔΕΠΗ έχουν αυξημένες κοινωνικές δεξιότητες? Δηλαδή, από την προσωπική μου εμπειρία, γνωρίζοντας κάποια παιδιά στην ηλικία του δημοτικού, αρχές δημοτικού, έχω παρατηρήσει αυτό το κοινό σημείο σε όσα παιδιά έχω γνωρίσει στην ηλικία των 7, 8, 9 χρονών. Τρομερές κοινωνικές δεξιότητες. Ισχύει κάτι τέτοιο? Είναι κάποιο χαρακτηριστικό της ΔΕΠΗ?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι το έχω ακούσει με μεγάλη βεβαιότητα. Δηλαδή, ή δεν είμαι εγώ ενήμερος ότι υπάρχουν τέτοιες έρευνες.
Δεν έχω διαβάσει κάποια έρευνα, σαν μια προσωπική μου παρατήρηση από σχέση με παιδιά ηλικίας 7 έως 9 ετών.
Γνωστών
και φίλων. Ναι, προσωπική εκτίμηση είναι αυτή. Απλά ήθελα να ρωτήσω και εσάς αν είναι κάτι που έχετε παρατηρήσει ή αν είναι κάτι που ισχύει. Ή αν είναι απλά μια δική μου παρατήρηση.
Σίγουρα δεν έχουν μειωμένες.
Ναι.
Όπως τον αυτισμό, επειδή είπαμε στην αρχή για τη ΔΑΦ, έτσι εγκληματικές, να το πω έτσι. Ενδεχομένως, ίσως καμιά φορά, έτσι το σκέφτομαι και εγώ αυτό που λέτε, ενδεχομένως καμιά φορά μπορεί να παρατηρούμε αυτή την παρορμητικότητα που να μας μοιάζει σαν μια αυξημένη κινητικότητα, π.χ. να μιλάνε πολύ, να λένε πολλά πράγματα, να λένε γρήγορα. Οπότε αυτό ίσως να μας μοιάζει με αυξημένη κοινωνικότητα. Πάντως δεν έχουν ελληματική κοινωνικότητα. Αυτό είναι και που διαφέρει από την ΔΕΠΗ.
Ναι.
Και εγώ νομίζω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει. Δηλαδή, είναι στο ίδιο το παιδί αυτό που θέλει να εκδηλώσει, αυτά που έχει μάθει και αυτά που έχει δει και έχει ζήσει. Έτσι, το κάνει λίγο πιο έντονα, πιθανόν.
Μπορεί, δηλαδή έτσι. Τα παιδιά αυτά που έχω γνωρίσει εγώ, έτσι, πάντα από την προσωπική μου εμπειρία θα μιλήσω.
Θα υπάρχουν.
Δεν ντρέπονται. θα πούνε την άποψή τους, θα την τεκμηριώσουν την άποψή τους. Γι' αυτό ήθελα έτσι να το ρωτήσω, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση.
Είναι ενισχυμένα δέπη αυτά.
Είναι ενισχυμένα.
Ίσως είναι πιο παρανοητικό και εδώ καμιά φορά μπορεί να μπερδευτεί κάποιος, ή μάλλον όχι να μπερδευτεί, να το πω αλλιώς, ότι θα πρέπει να διαχωρίσει κανείς αν αυτό, ας πούμε, είναι ένα σύμπτωμα παρορμητικότητας στη ΔΕΠΗ ή είναι μια δυσκολία κοινωνικής κατανόησης των αυτισμών. Δηλαδή να πεταχτεί να πει ό,τι θέλει.
Ναι.
Εσύ θέλει μια
Εκεί είναι λίγο διαφορετικό, γι' αυτό
δεν είναι και δυσδιάκριτο. Κύριε καθηγητά, να περάσουμε στο φάσμα του αυτισμού. τι σημαίνει φάσμα αυτισμού. Πάλι θα μας δώσετε μία έτσι εκλεκευμένη επιστημονική άποψη. Τι συμβαίνει στη λειτουργία του εγκεφάλου?
Κοιτάξτε, ναι. Καταρχάς, εντάξει, και εδώ ισχύει ακριβώς το ίδιο με τη ΔΕΠ, ότι υπάρχουν περιοχές του εγκεφάλου, παραδείγματος χάρη, που επικοινωνούν η μία με την άλλη, συνδέονται η μία με την άλλη με έναν διαφορετικό τρόπο. Αυτό που λέμε κοινωνικές εγκέφαλος λειτουργεί με έναν άλλο τρόπο. Έχουμε ενδείξεις γι' αυτό. Αλλά το βασικό που πρέπει να πούμε εδώ, και είναι η ερώτηση, είναι πραγματικά πολύ σημαντική, τι είναι το φάσμα. Το φάσμα αποτελείται από δύο πράγματα, δυσκολίες στην κοινωνικότητα και κάποιες αιμονικές στερεοτυπικές συμπεριφορές. Αυτά τα δύο και μόνο. Δεν είναι τίποτα άλλο, γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ότι είναι παιδιά καθυστερημένα, ότι είναι παιδιά που δεν μιλάνε, παιδιά που δεν έχουν συναισθήματα και κάτι τέτοια τα οποία δεν ισχύουν πουθενά. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι για το φάσμα του αυτισμού και πάρα πολύ δυστυχώς έτσι... Αντίστοιχα με τη ΔΕΠΗ που λέγαμε τεμπέληδης και τα λοιπά, έχουμε ακούσει επίσης αντίστοιχα πράγματα, ότι φταίνει οι μαμάδες και κάτι τέτοια, φταίνουν τα εμβόλια έτσι και κάτι τέτοια.
Δεν φταίνουν τα εμβόλια.
Εντάξει. Εκεί φεύγουμε από την επιστημονική συζήτηση.
Μια ερώτηση στην ερώτηση τώρα. Όταν είπατε στην αρχή ότι το φάσμα αυτισμού είναι τα εξής δύο πράγματα. Μας λέτε μερικά παραδείγματα από αυτά τα δύο πράγματα πιο συγκεκριμένα? Ποιες συμπεριφορές είναι εκείνες που φαίνονται σε ένα παιδί που είναι στο φάσμα? Λίγο πολύ ή ως πολύ έτσι.
Τι θέλω να πω, ας πούμε, ότι μια δυσκολία στην κοινωνική κατανόηση μπορεί, παραδείγματος χάρη, η κοινωνικότητα έχει πολλούς άξονες. Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί μπορεί να μην χρησιμοποιεί την ουλεματική επαφή κατάλληλα για να επικοινωνήσει με τον άλλον. Όταν μιλάμε, συνήθως κοιτιόμαστε τα μάτια, αλλάζουμε το βλέμμα μας όταν κάνουμε συζητήσεις. Έτσι, μπορεί ένα παιδί με το φάσμα του αυτισμού να μην χρησιμοποιεί καθόλου. Άλλο μπορεί να χρησιμοποιεί, δεν σημαίνει ότι όλα τα παιδιά δεν έχουν ουλεματική επαφή. Έτσι, κάποιο παιδί μπορεί. Πώς είπαμε πριν για τη ΔΕΠΗ, λέει ότι λέει κατευθείαν του βγαίνει και λέει αυτό που θέλει. Μπορεί μερικές φορές ένα παιδί να μην κατανοεί καλά τις κοινωνικές καταστάσεις και να πει κάτι το οποίο μπορεί να είναι για τον άλλον δύσκολο, να μην κατανοήσει δηλαδή ότι τα λόγια του μπορεί να προκαλέσουν ένα συνέστημα στον άλλον, δηλαδή που μπορεί να τον στενοχωρήσει. Να πει κάτι έτσι... έκανες αυτό, τα θέλεις και τα έπαθες που λένε. Έτσι. Mm-hmm. Και μπορεί αυτό να μην χρειάζεται να το πούμε, γιατί ο άλλος θα στενοχωρηθεί. Έτσι. Και να μην καταλαβαίνει ότι αυτό θα προκαλέσει ένα συνέστημα στον άλλον. Δεν σημαίνει να το κάνουν πάλι, όπως είπα, όλα τα παιδιά. Να μην μπορούν να ακολουθήσουν μια συζήτηση. Δηλαδή να μην έχουν αυτό το παίρνω τη σειρά, μιλάω εγώ, μιλάς εσύ και να ακολουθούν αυτή τη συζήτηση. Να μένουν αμίλητα. Ή να είναι.
Να ακούνε.
Ναι, να ακούν. Βέβαια, το φάσμα είναι τόσο μεγάλη ετερογένεια, έτσι, που πραγματικά, όπως λέω,
υπάρχουν παιδιά... Γι' αυτό και είναι φάσμα, εννοώ, με επιτρέπετε.
Ακριβώς. Και η δεύτερη έτσι, μεγάλη κατηγορία συμπτωμάτων που λέμε οι αιμονές και οι στερεοτυπίες, μπορεί να ασχολούνται πάρα πολύ με ένα αντικείμενο, ας πούμε, και να μαθαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, τα υψηλά λειτουργικά παιδιά που είναι στο φάσμα, π.χ. να έχουν εξαιρετικές γνώσεις για τη γεωγραφία, τη φυσική, τα μαθηματικά από μικρή ηλικία, έτσι, ή μπορεί να λύνουν πάζλα, ας πούμε, σε πολύ μικρή ηλικία πολλών κομματιών. Μπορεί να έχουν και κινητικές στερεοτυπίες, π.χ. να κουνάνε τα χέρια τους, τα πόδια τους κτλ. Κάπως. Αλλά είναι ανεξάρτητα τα συμπτώματα σε αυτά. Το βασικό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι είναι ένα φάσμα που εκτείνεται από παιδιά που όντως είναι πολύ δυσκολεμένα, μπορεί να μην μιλάνε, να μην έχουν καμία κοινωνικότητα κτλ. Και στην άλλη μεριά, παιδιά τα οποία μπορεί να φτάσουν να διαγνωστούν, και ειδικά κορίτσια, γυναίκες, στην ενήλικη ζωή. Γιατί μπορεί να το αντιλήφθηκαν μόνοι τους ή μόνες τους, ή να διαγνώστηκε το παιδί τους. Για να λέω μήπως έχω και εγώ.
Μάλιστα.
Δηλαδή τέτοιας λειτουργικότητας άτομα που δεν τα έχει καταλάβει κανείς στο πέρασμα του χρόνου.
Ναι. Άρα ουσιαστικά μιλάμε, όταν μιλάμε για το φάσμα, έναν διαφορετικό τρόπο αντίληψης του κόσμου, είναι σωστή αυτή η εκτίμηση?
Της κατανόησης της κοινωνικότητας και πολλών πραγμάτων. Ναι. Για παράδειγμα, ένα σύμπτωμα, δεν το έχουν όλα, πάντως το λέμε έτσι, μπορεί να επεξεργάζονται διαφορετικά τα αισθητηριακά ερεθίσματα. Έτσι, να έχουν υπερευαισθησία σε ήχους, υπερευαισθησία σε φώτα. Έτσι, είναι ένα διαφορετικός τρόπος.
Μάλιστα. Έτσι. Θέλω να ρωτήσω αν τα όρια της εξέλιξης και της υποστήριξης των παιδιών που έχουν διαγνωστεί με φάσμα, προφανώς δεν υπάρχουν αυτά τα όρια. Είναι κατά περίπτωση.
Πάλι κατά περίπτωση, ακριβώς γιατί έχουμε αυτό το φάσμα. Εγώ αυτό εδώ που θα ήθελα να πω είναι ότι είναι όντως μια νευροδιαφορετικότητα. Για κάποιους είναι ένα χάρισμα, έτσι, και μπορεί να μην χρειάζεται ούτε υποστήριξη, αλλά για κάποιους είναι μια μεγάλη δυσκολία και χρειάζονται υποστήριξη.
Μάλιστα.
Πύρος και εδώ πάλι εξατομικευμένο.
Να πούμε κάτι, γιατί μέσα στη συζήτηση που είχαμε πριν, που είπατε το παράδειγμα για την μεγάλη κυρία που διαγνώστηκε στο φάσμα επειδή το μικρό παιδί χρειάστηκε διάγνωση. Οπότε υπάρχει κάποια κληρονομικότητα και στο ΔΕΠ και στο φάσμα, δηλαδή έχουμε κάποια στοιχεία τέτοια. Υπάρχει μια κάποια σχέση.
Ναι. Η κληρονομικότητα είναι πάρα πολύ ψηλή και στις δύο διαταραχές. Δεν είναι 100%.
Τι σημαίνει υψηλή τώρα, γιατί εγώ είμαι θετικός, είμαι επιστήμονας, θα θέλω λίγο πιο μετρήσιμα τα πράγματα. Τι σημαίνει υψηλή κληρονομικότητα?
Η κληρονομικότητα είναι, ας πούμε, στη ΔΕΠΗ, στον αυτισμό μπορεί να φτάσει και το 83-90%, όπως και στη ΔΕΠΗ το ίδιο.
Μάλιστα.
Είναι υψηλό το ποσοστό.
Ναι. Αυτό δεν εννοούμε.
Για να προσέξουμε λίγο, γιατί για μια φορά το παίρνουμε μετρητής αυτό.
Εδώ γίνεται ένα λάθος μερικές φορές. Δεν λέμε ότι αν ένας γονιός έχει ΔΕΠΗ, το παιδί του κατά 90% θα έχει ΔΕΠΗ. Λέμε ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν συμπτώματα ΔΕΠΗ, αλλά λίγα, αλλά πολύ, αλλά καθόλου. Δηλαδή δεν έχουν ΔΕΠΗ. Το 90% σημαίνει ότι οι διαφορές αυτές εξηγούνται κατά 90% από τα γονίδια, από τα γενετικές διαφορές. Αυτό είναι το βασικό, να μην λέμε ότι όποιος έχει ΔΕΠΗ κατά 90% θα έχει το παιδί του.
Μάλιστα.
Σωστά, μπορεί να είναι η πρώτη ανάγνωση και λανθασμένη ανάγνωση αυτή και να διαλύσουν οικογένειες.
Είναι ότι από όλους τους ανθρώπους κάποιοι έχουν ΔΕΠΗ, κάποιοι δεν έχουν, κάποιοι έχουν πολύ, κάποιοι έχουν λίγο, έτσι, κάποιοι καθόλου. Το 90% αυτών των διαφορών εξηγείται από τις γενετικές διαφορές στα γονίδια μας και την κληρονομικότητα. Υπάρχει όμως και ένα ποσοστό που δεν εξηγείται και εκεί είναι το περιβάλλον. Και τι εννοούμε περιβάλλον? Δεν εννοούμε πώς μεγάλωσα, έτσι, δηλαδή αν μου φώναξε η μαμά μου ή όχι, από επιγενετικές διαφορές, στρες που μπορεί να επηρεάσει τη μεθυλίωση του DNA. Εννοούμε όχι ακριβώς πάνω στα γονίδια, αλλά στη συνέχεια. Αλλά όχι αν μου φώναξε η μαμά μου, έτσι.
Προς Θεού.
Να το ξεκαθαρίσουμε, ναι.
Άρα καταλαβαίνω ότι τα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού έχουν πιο διακριτά σημάδια, δηλαδή είναι πιο, να το πω πιο απλά, χτυπάνε πιο εύκολα καμπανάκια για ένα γονιό από ότι σε ένα παιδί που έχει ΔΕΠΗ.
Κοιτάξτε, εδώ πάλι παίζει η εξατομίκευση και η βαρύτητα. Δηλαδή ένα παιδί που στους 18 μήνες δεν έχει βλεμματική επαφή, δεν χαμογελάει, δεν πλησιάζει τα άλλα παιδιά, δεν χαίρεται, δεν παίζει, ας πούμε, με τα παιχνίδια όπως παίζουν σε αυτή την ηλικία, δεν έχει μία αλληλεπίδραση με το γονιό, αυτό είναι πολύ εύκολο ακόμα και σε αυτή τη μικρή ηλικία ο γονιός να πει κάτι δεν πάει καλά εδώ. Θα το πει στον παιδίατρο, ο παιδίατρος, έτσι σας λέω, ούτως ή άλλως οι παιδίατροι όλο και περισσότερο εμπλέκονται και κατανοούν και αυτές τις δυσκολίες. Θα πει για να το δούμε, να πάει σε ένα παιδοψυχίατρο, σε έναν αναπτυξιολόγο, να δούμε πως χρειάζεται κάτι παραπάνω. Mm-hmm. Αυτό είναι στις περιπτώσεις χαμηλής λειτουργικότητας. Όταν όμως έχουμε αυτό που σας είπα πριν, ότι μπορούμε να φτάσουμε και στην εφηβεία στα κορίτσια ή ακόμα και στην ενήλικη ζωή, δεν είναι εύκολο να κατανοήσει κάποιος γονιός ότι κάτι συμβαίνει. Δηλαδή στις πιο δυσδιάκριτες περιπτώσεις μπορεί να πει ένας γονιός «Α, η κόρη μου, εντάξει, δεν έχει και πολλές φιλίες, έχει εκεί μία-δύο φίλες βγαίνουνε, της αρέσει και πάρα πολύ η μαγειρική, η κορεάτικη μουσική, ασχολείται όλη την ώρα με αυτό. Εντάξει, okay, αυτό.
Ναι.
Και αυτό είναι η προδιαπολιτικότητα. Το λέμε σε πολλά εισαγωγικά αυτό. Ναι.
Βέβαια. Ένας έφηβος πώς βιώνει τις όποιες κοινωνικές δυσκολίες προκύπτουνε?
Κοιτάξτε, εδώ είναι αλήθεια ότι οι έφηβοι, ειδικά που είναι υψηλή λειτουργικότητα, στην εφηβεία καταλαβαίνουν πάρα πολύ ότι δεν μπορούν, αρχίζουν να αναρωτιούνται γιατί εγώ δεν έχω φίλους, γιατί με απομονώνουν, γιατί με θεωρούν αόρατο, τέτοια πράγματα τα οποία στη συνέχεια έχουν και συναισθηματικές επιπτώσεις.
Βέβαια.
Ο έφηβος θέλει τις παρέες του, θέλει τους φίλους του. Έτσι, οπότε όταν αρχίζει και αναρωτιέται για όλα αυτά, έχουμε και τις συναισθηματικές επιπτώσεις. Ναι. Για να μην μένουμε μόνο στους υψηλά λειτουργικούς, αλλά και στους χαμηλά λειτουργικότητες, και τα παιδιά που ακόμα και δεν έχουν λόγο, έτσι, δεν σημαίνει ότι επειδή δεν έχουν λόγο δεν κατανοούν τις δυσκολίες, έτσι, και να μην μπορούν απλά να προσεγγίσουν με έναν τρόπο τα άλλα παιδιά. Έτσι, και αυτό του δυσκολεύει πάρα πολύ.
Βέβαια. Και επηρεάζει και την καθημερινότητά τους. Γιατί να συμπληρώσω ότι ο έφηβος θέλει να ανήκει στο μέσο όρο. Θέλει να είναι ίδιος με τους συνομιλικούς του. Δεν θέλει να διαφέρει.
Δυσκολεύεται στο να ανήκει. Εδώ.
Ναι.
Ναι.
Άρα επηρεάζεται η καθημερινότητα και στο σχολείο, αλλά και στις κοινωνικές του επαφές.
Και επηρεάζει και τη μοναχικότητά του. Δηλαδή είναι μια μοναχικότητα που είναι λίγο πιο βαριά από το να μείνω μόνος μου και να ακούσω μουσική.
Γιατί το έχω επιλέξει εγώ.
Ναι, είναι λίγο πιο βαριά.
Τα βασικά βήματα υποστήριξης ποια είναι?
Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται ακριβώς από την λειτουργικότητα, ας πούμε, πάνω κάτω του παιδιού. Δηλαδή, ένα παιδί που έχει και νοητική στέρηση, αυτό υπάρχει στο 30% περίπου του αυτισμού, χρειάζεται διαφορετική υποστήριξη. Ένα παιδί, παραδείγματος χάρη, που έχει πολύ ήπιες δυσκολίες, μπορεί να χρειάζεται απλά μια ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων. Έτσι. Ένα παιδί που έχει καθυστερήσει ο λόγος του, χρειάζεται πολύ ενίσχυση του λόγου του στη μικρή ηλικία, έτσι, με λογοθεραπείες κτλ. Εξαρτάται, είναι πλήρως εξειδικευμένο. Αυτό είναι που είναι το βασικό, είναι ειδικά στις πιο χαμηλές δυσκολίες, είναι όσο το πιο δυνατόν πιο γρήγορα να κάνουμε πρώιμη παρέμβαση, δηλαδή πολύ μικρή ηλικία, 2-3 χρονών κτλ. Φυσικά εννοείται στις περιπτώσεις που αυτό δεν μπορεί να διαγνωστεί. Μπορεί να γίνει διάγνωση στα 10, προφανώς εκεί σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς είναι πιο υψηλή λειτουργικότητα, οπότε η παρέμβαση είναι άλλη. Αλλά είναι πλήρως εξατομικευμένη στις δυσκολίες του παιδιού.
Μάλιστα.
Κατά περίπτωση. Στην εφηβεία, τι μπορούμε να πούμε για αυτά, για την εξέλιξη ενός παιδιού, το φάσμα? Σκεφτόμουν, εκεί είναι που παίρνει και τις πρώτες του αποφάσεις αυτό το παιδί, δηλαδή αποφάσεις που είναι, έχουν σχέση με το σχολείο και ενδεχομένως με τις πρώτες σκέψεις ενήλικης ζωής, επαγγελματικής ζωής κλπ. Εκεί τι μπορείτε να πείτε για αυτή την περίοδο? Την περίοδο και από εκεί πέρα τα υπόλοιπα είναι πιο ειδικά.
Σημασία έχει να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλει, να έχει την αυτοδιάθεση, να δούμε τι του αρέσει.
Επειδή δεν το εκδηλώνει αυτό. Είναι σε μια φάση, μια κατάσταση που δεν το κάνει με μεγάλη ευκολία. Έτσι,
εξαρτάται, εξαρτάται και σε τι φάση βρίσκεται. Σου αν είναι σε μια βάση υποστήριξη, δηλαδή π.χ. μπορεί να έχει μια υποστήριξη από ένα ψυχολόγο, μια ψυχολόγο παρενοσάρι, έτσι, μπορεί εκεί να συζητήσουν πράγματα και επαγγελματικής, που λέει ο λόγος, έτσι. Δεν εννοώ επαγγελματικό προσανατολισμό, εννοώ τι θα του άρεσε, πώς θα έβλεπε τον εαυτό του στο μέλλον, έτσι, τέτοια πράγματα. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θα διέφερε πάρα πολύ από έναν τυπικό έφηβο, ας πούμε, νευροτυπικό έφηβο, με τον οποίο θα θέλαμε να συζητήσουμε τι θα του άρεσε να κάνει κτλ. Φυσικά, έτσι, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα ως εκπαιδευτικός, ότι στις πιο χαμηλές λειτουργικότητες έχουμε και τις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, οι οποίες είναι πολύ σημαντικό, έτσι, ένα παιδί με αυτισμό χαμηλής λειτουργικότητας να βοηθηθεί και στον επαγγελματικό τομέα, έτσι, να κάνει πράγματα, να μην μείνει στο σπίτι δηλαδή. Έτσι.
Ναι, αυτό είναι το πρώτο βήμα μεγάλο σε αυτή την περίπτωση.
Βέβαια, η αποδοχή είναι το πρώτο βήμα και μετά όλο το υποστηρικτικό περιβάλλον που μπορεί να δώσει κάποιος σε ένα παιδί πιο χαμηλής λειτουργικότητας. Κύριε Κότση, ΔΕΠΗ και αυτισμός μπορούν να συνυπάρχουν, και αν ναι, Πού μπερδεύονται αυτά τα δύο?
Είναι διακριτές, όπως το είπατε στην αρχή της συζήτησής μας. Mm-hmm. Μέχρι, κοιτάξτε, εδώ παίζει ένα μεγάλο ρόλο το πώς ορίζουμε τα κριτήρια στην επιστημονική κοινότητα. Μέχρι το 2013 που δημοσιεύτηκε η πέμπτη έκδοση του διαγνωστικού εγχειριδίου της Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Εταιρείας, απαγορευόταν να βάλεις ΔΕΠΗ και αυτισμό μαζί. Όμως η έρευνα έχει προχωρήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και από το 2013 και μετά όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά οι έρευνες έχουν δείξει ότι, εντάξει, αναλόγως βέβαια τώρα βέβαια την έρευνα, το δείγμα κτλ, αλλά από 50%, περίπου το 50%, μερικές φορές και λίγο μικρότερο, μερικές φορές και λίγο περισσότερο, παιδιών που είναι στο φάσμα έχουν και ΔΕΠΗ.
Το ανάποδο?
Το ανάποδο είναι λίγο παρακάτω, δηλαδή παιδιά που έχουν ΔΕΠΗ, ένα 20% με 40% μπορεί να έχουν συμπτώματα αυτισμού.
Μάλιστα.
Ενδιαφέρον όμως. Το ανάποδο και το ορθό που είπαμε.
Ναι, ναι.
Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο στίγμα που αντιμετωπίζουν ακόμα και σήμερα τα νευροδιαφορετικά άτομα στην Ελλάδα, να πούμε για τη χώρα μας?
Κοιτάξτε, νομίζω περισσότερο ισχύει με αυτούς τους μύθους ότι π.χ. ότι όποιος έχει αυτισμό δεν έχει φίλους, ότι όποιος έχει αυτισμό δεν έχει συναισθήματα, όποιος έχει αυτισμό έχει νοητική καθυστέρηση.
Ναι, τις ταμπέλες που είπαμε πριν.
Ναι. Δυστυχώς αυτό η ελλιπής κατανόηση και ελλιπής γνώση έχει οδηγήσει σε αυτές τις, δυστυχώς, αυτές τις απόψεις, οι οποίες φυσικά δυσκολεύουν τους γονείς μετά έτσι, να το πούνε, να το... έτσι,
και να το αποδεχτούν πολλές φορές.
Να το αποδεχτούν, ναι. Έχουν γίνει πολλά βήματα βέβαια. Έτσι, ναι. Νομίζω πριν 15-20 χρόνια δεν ξέρω αν θα κάναμε αυτή τη συζήτηση.
Πράγματι.
Δεν θα την κάναμε, δεν θα ξέραμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα ήταν μη κατανοητή. Θεωρώ.
Ναι, δεν θα το είχαμε και ανάγκη να το κάνουμε.
Ναι, πιθανόν. Πιθανόν. Εντάξει, νομίζω ότι η κοινωνία σε αυτό το θέμα πάει όλο και καλύτερα.
Το είναι αλήθεια, βέβαια. Εννοείται. Και από την εκπαίδευση, έτσι το ξέρετε κι εσείς, κύριε Μαγνά, ότι θέλουμε τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, υπάρχουν οι παράλληλες στηρίξεις. Είναι πράγματα τα οποία έχουν γίνει έτσι από το πολύ παρελθόν, έχουν γίνει πάρα πολλά μεγάλα
βήματα. Πολύ μικρά βήματα, και να πω τώρα κάτι. Σκέφτομαι ότι μετά το σχολείο, το λύκειο και το δημοτικό κιόλας, καμία βοήθεια δεν υπάρχει στα άτομα που βρίσκονται σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Θεωρούν ότι όλα είναι καλά και αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Ενώ μέσα σε αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν και άτομα που έχουν δυσκολία και επαγγελματικής αναζήτησης και ικανοτήτων, ας πούμε. Αυτό, έτσι, για να αναλογίζουμε ότι δεν υπάρχει συστηματική βοήθεια και κατανόηση των προβλημάτων τους από την κοινωνία και από την πολιτεία βασικά, όχι την κοινωνία.
Ισχύει αυτό. Δυστυχώς, ναι, όσο στην ενήλικη ζωή και οι επαγγελματίες είναι οι λιγότεροι που ασχολούνται με τους ανθρώπους στο φάσμα και με ΔΕΠΗ. Τώρα αρχίζει και αυτό να μεγαλώνει, βέβαια. Να υπάρχουν όλο και περισσότεροι επαγγελματίες.
Υγείας εννοείται, επαγγελματίες υγείας.
Επαγγελματίες υγείας, ναι.
Έτσι παρατηρώ και εγώ αυτό.
Ναι.
Το παρατηρώ και εγώ.
Εκπαιδευτικά όμως ήθελα να ρωτήσω κι εγώ, η παράλληλη στήριξη αρκεί? Είναι κάτι που εφαρμόζεται μόνο στο δημοτικό? Είναι έτοιμο το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να προχωρήσει στην παράλληλη στήριξη? Υπάρχουν τρόποι για τα πιο μεγάλα παιδιά, όπως είπε ο Παναγιώτης?
Όσον αφορά στο σχολείο, ενώ μέχρι τα 18, νομίζω ο κ. Μαθωνάς θα ξέρει περισσότερα. Η παράλληλη στήριξη είναι ένας θεσμός ο οποίος σκοπό έχει κάποια στιγμή να φύγει και το παιδί να είναι μόνο του. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου γνώμη, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι και ο ρόλος της. Δεν ξέρω αν γίνεται πάντα, ο κ. Μαθωνάς θα το ξέρει καλύτερα, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν και ζητήματα πόσο μπορεί το κράτος να διαθέσει έτσι σε πιο μεγάλες ηλικίες, πόσο καλύπτονται οι ανάγκες. Ναι.
Είναι και άλλα που μπαίνουν μέσα στη συζήτηση.
Έχει ανοίξει και ένα πολύ μεγάλο θέμα με αυτό.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι η ελληνική και κυβερνήσεις μέχρι τώρα έχουν ασχοληθεί με τέτοια θέματα. Και η παράλληλη στήριξη κατά κάποιο τρόπο υπάρχει τυπικά, υπάρχει νομικά, υπάρχει στους νόμους.
Υπάρχει και ουσιαστικά.
Υπάρχει ουσιαστικά όταν, απλά... όταν παράλληλη στήριξη κάνει ένας εκπαιδευτικός σε μια ομάδα 5-6 παιδιών.
Όχι,
10
δεν είναι 5-6 παιδιών. Η παράλληλη στήριξη είναι, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέχρι 2-3 παιδιά. Αν δεν κάνω λάθος. Δεν το ξέρω αυτό για σίγουρα. Αλλά δεν μπορείς να έχεις παράλληλη στήριξη παραπάνω από 2-3 παιδιά. Ήδη είναι πολλά.
Παραπάνω από ένα παιδί, γιατί είναι.
Ήδη είναι πολλά.
Έτσι.
Ήδη είναι πολλά.
Δεν μπορεί να έχει παραπάνω από ένα και συνήθως είναι δύο καθηγητές, δύο δάσκαλοι σε μια τάξη.
Ναι.
Έτσι. Θέλει πολλή δουλειά ακόμα.
Θέλει πολλή δουλειά, αλλά.
Και θέλει και πόρους, πάρα πολλούς πόρους.
Αλλά λειτουργεί. Λειτουργεί όμως.
Σαφώς είναι καλό αυτό. Καλύτερο
λειτουργεί
από πριν.
Καλύτερα. Mm. Και είναι καλύτερο από αυτό που ήταν πριν.
Να κάνουμε όλο και λίγο καλύτερα, λοιπόν.
Αυτό, μικρά-μικρά βηματάκια. Δεν ξέρω, εσείς κύριε Κότση βλέπετε αισιόδοξα μηνύματα όσο περνάει ο καιρός, όσο προχωράμε προς το μέλλον. Και στο δικό σας κομμάτι, αλλά το δικό σας κομμάτι αντανακλά αυτόματα και το εκπαιδευτικό κομμάτι. Πιστεύετε ότι γίνονται βήματα προς το καλύτερο?
Βήμα. Ναι, γίνεται. Νομίζω ότι γίνονται βήματα από παλιότερα και έτσι φεύγει και το στίγμα λίγο, να σας πω την αλήθεια.
Και έτσι συζητάμε και εμείς τώρα.
Ναι, που είναι το πιο σημαντικό, είναι η αρχή, το να φεύγει το στίγμα και το στερεότυπο που έχει δημιουργηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Κύριε Κότση, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να κρατήσουμε από την σημερινή μας συζήτηση μία πολύ σημαντική διαπίστωση, ότι το να λειτουργεί το μυαλό κάποιου διαφορετικά δεν σημαίνει ότι λειτουργεί λιγότερο ή λειτουργεί λάθος. Νομίζω ότι προσεγγίσαμε το θέμα αρκετά, το κυκλώσαμε, και να στείλουμε και ένα μήνυμα ότι μπορούμε να χτίσουμε μία κοινωνία που δεν θα χωράει απλώς στην νευροδιαφορετικότητα, αλλά θα την αναγνωρίζει ως πλούτο με αποδοχή και ενσυναίσθηση.
Αυτό είναι το ζητούμενο και εγώ, και έτσι νομίζω και εγώ. Εν τέλει, σιγά σιγά να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κότση.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κότση.
Εγώ ευχαριστώ. Να είστε
καλά. Και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Ευχαριστώ.
Φίλες και φίλοι, από τον Παναγιώτη Μαυρονά και την Ελένη Παπαϊωάννου που ήταν στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Χαρτζάβαλο που φρόντισε τον ήχο, καλή συνέχεια σε όλους σας. Γεια σας.
Γεια σας.